Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Porta Fide, iš lotynų kalbos išvertus tikėjimo vartai. Tai pavadinimas dokumento, kuriuo Benediktas XVI popiežius paskelbė šiuos metus tikėjimo metais. Ir juose prašoma atkreipti dėmesį į Vatikano antrojo susirinkimą, kuris vyko prieš 50 metų ir jo jubiliejų šiais metais švenčiame. Ir popiežius Benediktas nori, kad bažnyčia šiuose tikėjimo metuose įsigilintų į Vatikano antrojo susirinkimo nutarimų turinį. Šiuos nutarimus praėjus 50 metų skaitome mes, aš kunigas Gerbiamas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas, ir skaitome kartu su jumis, bandydami juos suprasti mūsų šiandienio teologinio išsilavinimo, o taipogi pasaulio ir bažnyčios aktualijų šviesoje. Dar vieną dalyką išgirdau, malonus klausytojai, kad pagal Benedikto XVI patvarkymą, tie, kurie klausosi mūsų laidų, taip sakė Marijos radijo direktorius kunigas Gintaras Blušas, gali pelnyti visuotinius atlaidus. Reikia išklausyti tris laidas arba tris konferencijas arba susitikimus tikėjimo metų tema, ir gali laimėti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis. Kokios tai galėtų būti, kokios tos sąlygos įprastos?
Na, įprastos sąlygos yra pasimeldimas popiežiaus intencija, reikia būti malonės stovyje, tai yra arba būti priejus iš pažinties, arba būti be sunkios nuodėmės, kad esu buvimas.
Tai va, malonus klausytojai, pasirodo, mes ne tik daliname su jumis tikėjimo įžvalgomis, bet kartu ir sudarome galimybę šios laidos klausytojim pelnyti visuotinius atlaidus. Tuo geriau mums visiems ir bažnyčiai. O man atrodo dabar be didelių kitų įžangų, grįžkime prie tekstų, mes skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Lumen Gentium apie bažnyčią, tautų šviesą ir skaitome skirelį, 8 skirelį, pavadinimu Bažnyčia regimoji ir neregimoji tikrovė. Kviesčiau kunigą Darių supažindyti mūsų tekstu.
Kristus vienatinis tarpininkas savo šventąją bažnyčią, tikėjimo vilties ir meilės bendruomenę, šioje žemėje įsteigė ir be perstojo palaiko, kaip regimoje sąrangą, per kurią visiems skleidžia tiesą ir malonę. Ši hierarchiškai sutvarkyta bendryje ir mistinis Kristaus kūnas, regimas sambūris ir dvasinė bendruomenė, žemiškoji bažnyčia ir dangaus gerybėmis praturtintoji bažnyčia, nelaikytina dviem atskirais dalykais, bet sudaro vieną sudėtinę tikrovę, suaugusią į žemiškojo pradmens ir dieviškojo pradmens.
Taigi, mėlyje, mes girdime labai svarbų dalyką, kad bažnyčia kaip tokia turi savo regimąją ir neregimąją pusę. Regimoji pusė tai yra ta žemiškoji tikrovė, bažnyčių pastatai, viskupai, popiežiai, institucijos, parapijos, tikinčiųjų bendruomenės sambūriai, sakramentai, kurie vyksta, tai, ką mes iš tiesų regime šiame pasaulyje ir ką regi pasaulis apie bažnyčią, ir dažnai regi, ir kritikuoja, ir pasišaipo, ir nesupranta, ir tada bažnyčia savo sandoroje turi ir neregimąją pusę, dieviškąją pusę, dangiškosios bažnyčios pusę, tą šventųjų bendruomenę, tą dieviškojo slėpinio transcendencijos įėjimą į mūsų žemiškąją tikrovę, kuri nėra plika akimi matoma, jinai yra matoma tik tikėjimu ir atpažįstama, tačiau ji įneša didelę jėgą į mūsų gyvenimą, kadangi suprantame, kad žmogiškame silpnume palikti ir tik regimos bažnyčios regimybėje mes susiduriam su tam tikrais trūkumais, neadekvatumais, bažnyčios narių galbūt silpnybėmis ir žaizdomis, ir kartais susidarytų toks neproporcingas įspūdis, kad bažnyčia tik ir yra tiek, kiek mes jos regime ir tokia, kokia regime. Ir užmiršti tą dvasinį jos pradą ir tą dvasinę tikrovę, kuri padeda subalansuoti mūsų supratimą ir vedamos į tobulumą.
Todėl ji dėl nepaprasto panašumo lyginama su įsikūnijusio žodžio slėpiniu. Mat lygiai kaip Dievo žodžio priimtoji prigimtis, tarnauja jam kaip neatskiriamai su juo sujungtas gyvas išganimo įrankis, taip ir visuomeninė bažnyčios sandara tarnauja ją gaivinančios Kristaus dvasios kūno augimo labui.
Čia vėl girdime labai svarbų sakinį, kad šitas bažnyčios regimos ir neregimos dalies slėpinys, ta tikrovė, iš tiesų atspindi tą pačią tikrovę, kuri vyksta ir yra Jėzaus Kristaus asmenyje. Neregimasis Dievas tampa regimojo pasaulio kūrinijos dalimi, prisimdama žmogiškąją prigimtį. Ir galime sakyti, kad kaip Jėzuje Kristuje viename asmenyje yra dvi prigimtis dieviškoji ir žmogiškoji, taip ir bažnyčioje mes regime dvi, vienoje bažnyčioje tarsi dvi prigimtis – dieviškąją ir žmogiškąją, neregimąją ir regimąją.
Tai vienatinė Kristaus bažnyčia, kurią tikėjimo išpažinime išpažįstame, esant vieną, šventą, visuotinę ir apaštališką. Ja mūsų atpirkėjas prisikėlęs perdavė ganyti Petrui. Jam ir kitiems apaštalams pavedė ją skleisti ir valdyti. Jie visiems amžiams pastatė kaip tiesos šulą ir atramą.
Taigi, mylėjai, ta bažnyčia, apie kurią kalbame, ji yra kaip dabar tikėjimo išpažinime, kurį kalbame šiuose tikėjimo metuose, nes viskupų konferencija pakvietė tą tikėjimo išpažinimą kalbėti ilgąją formą, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Mes buvome pripratę prie apaštalų tikėjimo išpažinimo, trumpesnės formos, ir man netgi parapijoje teko susidurti. Sako klebonė, mes šitų naujų poterių nemokam. Kam reikia čia tuos naujus poterius mokytis, kas čia juos sugalvojo? Ir tada bandai atsakyti ir kažkaip gražiai paaiškinti, kad bažnyčia iš tiesų tą maldą jau turi nuo labai seniai ir tik mes dėl kokio tai patogumo ar istorinių kažkokių sumetimų buvome pasirengę trumpesnį apaštalų išpažinimo formuluotę, formulę kalbėti, bet jinai neparodo ar joje neatsiskleidžia ta teologinė plati mūsų tikėjimo dalykų tikrovė, kaip kad tikėjimo išpažinime Nikėjos Konstantinopolio. Ir būtent šitoje ilgesnėje maldoje tikėjimo išpažinimo ir sakome, tikiu vieną šventą visuotinę apaštališką bažnyčią. Sudėdamos visos pagrindinės bažnyčios supratimo tokio dėmenis. Ji yra viena, visuomet viena, ji yra šventa, nes jos įkūrėjas šventas ir palaikytojas, ji yra visuotinė, nes ji yra skirta kaip įrankis viso pasaulio išganimui. Tas nereiškia, kad visi tuo įrankiu pasinaudos ir jai priklausys, ir yra apaštališka, tai yra nuolat nuo Kristaus iki šių laikų vadovaujama ir vedama per apaštalus ir per apaštalų įpėdinius vyskupus. Tai tas yra labai svarbu žinoti.
Toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė, laikosi katalikų bažnyčioje, valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. Nors už jos regimos sandoros ribų esama gausių šventumo ir tiesos elementų, kurie būdami Kristaus bažnyčiai priklausančios dovanos yra akstinas visuotinai katalikiškai vienybei.
Mili broliai seserys, šitoj vietoj reikia atkreipti Vatikano antrojo susirinkimo ypatingą mokymą apie bažnyčią, kada kyla klausimas, kas šiame pasaulyje iš tiesų atspindi ir yra to į Kristaus įsteigta bažnyčia. Vatikano antrasis susirinkimas atsako į Kristaus bažnyčios sampratą, išpildo šioje žemėje, geriausiai išpildo katalikų bažnyčią, vadovaujama Petro įpėdinio ir bendrystė su esančių vyskupų. Tai vėl klausimas, ar tie, kurie nepriklauso katalikų bažnyčiai, ar nebėra Kristaus bažnyčia. Ir atsakymas yra po Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčios ekleziologų, tų, kurie mokina apie bažnyčios sampratą ir sandarą, kad Kristaus bažnyčia yra ir už katalikų bažnyčios ribų, kad jos apraiškų galima atrasti pasaulyje, kurie iki galo neapsiriboja katalikų bažnyčios sandarą ir veikimu, todėl katalikų bažnyčia turi būti savotiškai atvira ir labai dėmesinga, kaip šventoji dvasia praplečia jos visuotinumo ribas. Ir popiežius Benediktas šituo labai nuopelningas yra, kadangi jis į katalikų bažnyčios sandarą stengiasi įtraukti kuo daugiau nuo jos dėl kokių nors priežasčių atskilusių kitų bažnytinių grupių ir konfesijų. Kaip pavyzdį mes turime anglikonų bažnyčią atidarę duris į vienybę su Romos katalikų bažnyčia, taipogi tuos lefebristus, kurie tarsi bažnyčia bažnyčioje, kad kaip nors juos įkorporuoti, kad tas visuotinumas ir katalikiškumas bažnyčioje kuo labiau pasireikštų. Ir popiežius Benediktas primena katalikų bažnyčios nariams, kad nors mes pagrinde daugumas esam Romos katalikų rito, tai yra tų liturginių nuostatų ir tos laikysenos ir maldos ir liturgijos praktikos, kokia yra praktikuojama Vatikane, Romoje. Iš tiesų, Katalikų bažnyčioje yra ir kitų liturginių tradicijų bendruomenių, kurios yra vienybėje su Romos popiežiumi, priklauso Katalikų bažnyčiai, tačiau savo maldos išraišką turi kažkiek kitokia, negu kad mes esam įpratę lotynų Romos rito apeigų katalikai. Ir popiežius Benediktas sako, reikia Katalikų bažnyčiai šitą puokštę ir atpažinti, ir pripažinti, ir ją mokėti džiaugtis, ir ją puoselėti. Todėl jis netgi leido ekstraordinarinę formą aukoti šventasis mišes pagal Jono 23 paruoštą mišiolą, sakydamas, kad tai ne kažkoks tai standartas, ne priešpriešą dabartiniai mišių ir liturgijos eigai, bet tai yra dar viena tradicija, dar vienas bažnyčios lobino dalykas, kurį turime naudoti tam visuotinumui ir bažnyčios, sakyčiau, spalvingumui išreikšti. Nežinau, kaip aiškiai aš atsakiau, kuniga Dariu, bet matau, kad čia yra šita labai svarbi vieta.
Aš manau, tikrai labai taikliai pastebėjot ir atsakėt, kunigai Gediminai, tai galime tęsti toliau. Kristus atpirkimo darbą atliko būdamas neturtingas ir persiekėjimas. Lygiai taip ir bažnyčia šaukiama leistis tuo pačiu keliu, idant perteiktų žmonėms išganimo vaisius.
Sustabdysiu, ar čia mes negirdim popiežiaus Pranciškaus tokios tarsi atnaujintos laikysenos bažnyčios ypatingo dėmesingumo vargšams? Nes jis kažkurioj tai jau savo kalbu yra pasakęs, kad jeigu bažnyčia nusigrėš nuo vargšų, ji taps labai tokia nekompetitinga labdaros organizacija. Kad vis dėl to ta geroji naujiena pirmiausia yra skirta vargšams. Ir aš galvojau savo, kurie tai čia dabar diena, dar reikės popiežiui Pranciškui arba mums patiems naujai apsibrėžti, o ką mes vadiname vargšais. Ar tai trečiojo pasaulio žmonės, kurie neturi vandens saugo virš galvos arba elementarių socialinių ir medicinos garantijų, ar tai yra vargšai ir modernėjame pasaulyje, kuriame mes gyvename, tie, kurie yra praradę gyvenimo kryptį, viltį, prasmę, tie, kurie yra pasimetę tarp savo turtų ir įsipareigojimų ir kurie vadinasi nebežino, kur ta tikroji gyvenimo vertė ir kokia ta tikroji tiesa apie žmogų ir apie jo pašaukimą.
Socialinio vargingumo forma turbūt būtų ir apibrėžiama, ar ne, pagal tai, kiek žmogus turi maisto ir gali jau įsigyti, bet labiau iš esmės ir popiežius Pranciškus turbūt kreipia į tą dvasinį vargingumą, į tą dvasinę sielos vargingumą, kada žmogus yra be Kristaus, be Dievo.
Ir prašau tie, kurie sakys dabar, kad popiežius Pranciškus, matykitės, čia naują liniją paėmė, čia negirdėta, neregėta. Iš tiesų, matosi, kai jis puikiausiai išpildo šiose tikėjimo metuose Vatikano antrojo susirinkimo mintį, kuri dar labiau yra paryškinama sekančiu tekstu.
Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą. Ir dėl mūsų, būdamas turtingas, tapo vargdieniu. Taip ir bažnyčia, nors savo pašaukimui atlikti reikalinga žmogiškųjų priemonių, yra pastatyta ne tam, kad ieškotų žemiškosios garbės, bet tam, kad taip pat ir savo pačios pavyzdžių skleistų nusižeminimą ir savęs išsižadėjimą. Kristus buvo tėvo pasiustas nešti gerosios naujienos vargdieniams, paguosti tą, kurio širdis sugrūdusi, ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.
Man, pavyzdžiui, didelį įspūdį padarė Kipro stačiatikių bažnyčios patriarcho Chrizostomo ilgesys, kada stačiatikių bažnyčia pasiūlė Kipro vyriausybei savo turtu ir turimą nuosavybę kažkiek prisidėti, palengvinant dabar tą biudžetinę skolą ir skylę, kurią jie turi ir kurią įspręsti yra Europos Sąjungos pasiūlytos priemonės dalinai tarsi iš žmonių indėlių nuimti kažkokią dalį pinigų, kam dalis paprastų žmonių, o ypatingai milijonierių iš Rusijos priešinasi. Ir čia štai, prašau, bažnyčios vadovas ateina ir sako, kadangi valstybė yra pavojuje, bažnyčia norėtų savo materialiu indėliu prisidėti prie žmonių gyvenimo gerbuvio šitos krizės sprendimo. Man atrodė, kad čia labai tokia krikščioniška laikysena, anksčiau kiek tai netaip labai girdėta, bet puikiai atspindinti popiežiaus Pranciškaus dabartinę laikyseną ir mintį ir priminimą savo inauguracijos mišiose, kad vis dėlto jūs pasaulio galingieji, jokių būdų spręsdami bankų ir turtingųjų turto krizės problemas, neturite užmiršti vargšų arba tas problemas spręsti vargšų sąskaitą. Tai vat, bažnyčios mokyme, Kristaus mokyme ir Kristaus pavyzdys, sako jis laiške filipiečiams, jis būdamas turtingas apiplėšė pat save dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mus praturtintų. Tai čia Evangelijos gerosios naujienos šerdis ir jeigu mes ją pakeičiame kažkuo kitu, tai tada tampa arba paviršutiniška pigia politika, arba populizmo, arba tos pačios žemiškos garbės, arba institucinės didybės demonstravimo reikia. Dar grįžtant prie tos pačios minties, tekstas sako.
Taip ir bažnyčia apgaubia meilę visus, kuriuos legia žmogiškoji silpnybė. Maža to, vargdieniuose ir kenčiančiuose jie atpažįsta savo vargdienio ir kenčiančio steigėjo atvaizdą ir stengiasi palengventi jų dalę, siekdama juose patarnauti Kristui. Kristus, šventas, nekaltas, tyras, nepažino nuodėmės, bet atėjo vien tam, kad permaldautų tautos nusikaltimus. O bažnyčia, priimdama savo glėbin nusidėjėlius, yra šventa ir drauge nuolat apvalytina, todėl nuolat žengia atgailos ir atsinaujinimo keliu.
Čia aš dvi mintis girdžiu. Pirmoji, kai skaitėme, kad kenčiančio steigėjo atvaizdas stengiasi palengventi jų dalį, siekdama juose patarnauti Kristui. Man palaiminta motina Teresė ir jos kvietimas pasaulio kiekviename vargstančiame matyti Kristaus veidą ir jos pačios tarnystė tam kenčiančiam Kristui. Kita karta netgi, jis sako, ne visada tą veidą matydavau, bet taipogi turėjau neužmiršti, kad turiu tą veidą įrodyti. Ne visada, kada mes pasilenkėme prie vargšto, matysime Jėzaus veidą, bet yra svarbu, kad tas vargšas, kenčiantis, mumise irgi atpažintų mylinčio prie jį pasilenkančio mylinčio Dievo Kristaus veidą. O dabar kita dalis, va čia pati pabaigoji, bažnyčia, priimdama savo glėbin nusidėjėlius, yra šventa ir drauge nuolat apvalytina. Todėl nuolat žengia atgailos ir atsinaujinimo keliu. Tai bažnyčia šventa yra ar nusidėjusi? Kaip ten su ta bažnyčia yra?
Tai aišku, bažnyčia yra šventa, bet tuo pačiu nusidėjusi, nes kartu eina ir atgailos keliu. Eina tuo keliu, kurį parodė Kristus, ir atgailos keliu su tais vargstančiais. Ir ačiū Dievui, yra pati gražiausia bažnyčioje naujiena, kad mes visi esam nusidėjėliai ir einam su ta bažnyčia, kuri atgailauja ir vis gailisi ir eina link viešpaties. Ir bažnyčių ypatingai, kaip ir Jėzus sakė, ir dabartinis mūsų popiežius Pranciškus sako, labiausiai mes turim žvelgti į tuos nusidėjėlius, į tuos kenčiančius ir juos priimti. Tai ką Antro Vatikano dokumentai ir akcentuoja būtent.
Malonus klausytojai, su jumis laida Porta Fidei, kurie veda kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Susitiksime po trumpos pertraukėlės. Veni Pater Pauperum, veni Dator Pauperum, veni Lumen Cordium. Consolator Aedim, dulcis hospes animae, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fredui solatium. Ollos beatissimo, replicordis intimo, plurum sine tuo lumine, nihil est in nomine, nihil est in nomine. Sveiki, malonus klausytojai, su jumis laida Portafidei. Ją veda kunigai Gediminas Jankūnas ir Darius Vasiliauskas. Mes toliau šiuose tikėjimo metuose skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, susirinkimo, kuris šiais metais švenčia 50-ąjį savo jubiliejų. Skaitome Konstituciją Lumen Gentium apie bažnyčią ir šioje laidoje kalbame apie 8 skyrių, kuriame bažnyčia yra įvardyta kaip regimoji ir neregimoji tikrovė. Šitoje dalyje užbaigsime šį skyrelį ir užbaigsime jai žodžiais tekstu, kurį kunigas Darius dabar mums pristatys.
Bažnyčia, pasaulio persekiojama ir Dievo godžiama, tęsė maldininkės kelionę, skelbdama viešpaties kryžių ir mirtį, iki jis ateis.
Labai svarbus sakinys, čia sustokime. Bažnyčia, mes kalbėjome apie regimą ir neregimą bažnyčią, apie žemišką ir apie dievišką bažnyčią. Ir kartais gali susidaryti mums įspūdis, ypač žvelgiant į regimą bažnyčios pusę, į tuos pastatus, į tas katedras, į tuos muziejus, kuriuos turi, į tą vadinkim nuosavybę ir tą turtą, kad ji nekeliauninkė, kad ji čia atkeliavo, apsigyveno. Ir dabar jos tikslas yra žūtbūt išlaikyti savo pozicijas. Vatikano susirinkimas primena, kad vis dėlto, kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir bažnyčia šioje žemėje yra pašaukta kelionė, yra keliauninkė. Ir jos tikslas nėra pastatyti visam pasauliui katedrą čia žemėje, bet iš tiesų visą pasaulį pakviesti ir pakreipti į susitikimą su Jėzumi Kristumi ir į tą gyvenimą, amžinai gyvenimą, kurį mums Dievas per bažnyčią dovanoja ir leidžia jo paragauti. Bet tas gyvenimas veda per bažnyčią ir su bažnyčia, bet anksčiau ir vėliau prie viešpaties kryžiaus ir mirties. Nebus kelio į prisikėlimą, be kryžiaus kelio, be kelio, kuris atves prie Jėzaus kryžiaus ir prie jo mirties. Ir gyvenime mes žinome, kad mirties, kad ir kaip norėtume išvengti, negalime, bet priimdami tą dalyką turėtume kartu priimti ir kryžiaus neišvengiamumą. Kryžiaus, kuris tampa durimis, kuris tampa kopėčiomis, kuris tampa atrama einantiems labai siauru keliu į amžinai gyvenimą, į tą palaimą, kurią gali mums tik Dievas garantuoti. Ir esame dabar gavėnios kelionėje, kuri irgi yra kelionė, liturginių metų kelionė, vedanti mus per tikėjimo slėpinius, iš naujo juos tarsi mums paaiškinanti ir parodanti, ir gavėnios kelionė veda kryžiaus keliu prie kryžiaus ir pro kryžių ir iki kryžiaus ir ant kryžiaus kartu su viešpačiu, ir žinome, kad tuo nesibaigia mirtimi ir prikalimu, veda į Velykų nakties ryto džiaugsmą, į tą prisikėlusiojo ir gyvenimo su prisikėlusiojo džiaugsmą. Skaitome.
Tačiau prikeltojo Kristaus galia ją stiprina, įdant kantrybė ir meilė nugalėtų savo sielvartus ir sunkumus, tiek vidinius, tiek išorinius, ir tegu netobulai, bet ištikimai apreikštų pasaulyje jo slėpini, iki šis bus atskleistas visa savo šviesa amžių pabaigoje.
Koks yra šitas vilties kupinas ir tokio atokvėpio tarsi kupinas sakinys, kuris sako taip, bažnyčia yra šventa ir turi būti tobula, bet kartu prisikėlęs Kristus ateina į mūsų tarpą ir jis žino, kad be jo pagalbos, be jo vedimo, viena pati bažnyčia negalės nei to šventumo, nei to tobulumo išlaikyti. Ir kad nepaisant tų sielvartų ir sunkumų ir žaizdų, kurios Kristaus kūne bažnyčioje atsiranda, žemiškoje toje pusėje, toje regimoje pusėje, vidinių ir išorinių tokių prieštaravimų ir netobulumų, vis dėlto siektume ištikimybės apreikšti pasaulį Dievo meilės slėpinį. Mūsų pastangomis ir šventosios dvasios veikimu tą slėpinį, kurį nebe kaip slėpinį, bet kaip visiškai akivaizdžią tikrovę regėsime tik tai amžių pabaigoje. Ir man kyla klausimas, o kodėl dabar dar vis slėpinį? O kodėl Dievas negalėtų savo visagalybei atskleisti amžinio gyvenimo grožio tikrovės, kuri mus įtikintų be jokių klausimų jį priimti, jį pasirinkti ir su juo gyventi? Ir kam dar čia visokie tokie tarsi eksperimentai? Ar mes gėri ar blogai rinksimės, ar gerai pasirinksim, ar blogai, kaip manai, kunigą Nariu?
Aš manau, žvelgiant iš visos bažnyčios istorijos ir bendrai, tai mes matėm, kiek Viešpats buvo jau atskleidęs save ir vis atskleidžia iš naujo. Man labai prisimena Liurdo apsireiškimas, kada, jeigu atsimenat, žmonės, būdami šlapi ir sušlapę, matė saulės reiškinius danguje. 80 tūkstančių minė. Po savaitės iš tos 80 tūkstančių minios sakė ką? Tai buvo fizikos reiškiniai, arba dvasinė psichozė, arba da kas nors. Jeigu Viešpats visiškai save atskleistų, aš nežinau, ar aš norėčiau toliau gyventi žemė ir sakyčiau, Viešpatį, aš noriu dangaus. Tai Jėzus ir sako, Dievas sako ir šventasis raštas ir antro Vatikano susirinkimai, dangus prasideda čia, kartu su bažnyčia. Žemėje mes pradedam ir einam į tą nežemišką tikrovę. Žemiškų ir nežemiškų tikrovę, kaip jau skaitėme, yra sujungta bažnyčioj. Mes jau gyvename danguje. Jeigu aš to nepriemu, to netradau savyje, tai yra mano bėda. Viešpats pastovi mums nori dovanotą dangų, bet tik aš jo nepriemu.
Ir čia tas pasakymas, kad dangaus karalystė jau yra, bet dar ne. Mes tarsi joje dalyvaujame, bet dar ne iki galo mums atskleista ta pilnatvė. Bet taipogi norisi priminti ir kitą dalyką, jeigu Viešpats taip betarpiškai mums savo didybę ir garbę atskleistų ir mes nebeturėtumėm pasirinkimo, kaip pasirinkti jį, tada klausimas, kaip su mūsų laisvė, kaip su mūsų laisvės gale pasirinkti ir kartu tą laisvę pasirinkti, ką mylėti. Ar nes tik laisvas žmogus gali mylėti. Nelaisvas žmogus gali paklusti, gali, vadinasi, kažkaip tai būti manipuliuojamas, o laisvas žmogus gali mylėti ir Dievas nori ne mūsų kažkokio tai tokio aklo paklusnumo, robotiško tokio mechaninio, bet nori laisvo pasirinkimo į jo meilę atsakyti mūsų meilę. Ir tam reikia, kad jis pridengtų savo, tarsi pridengtų tą savo didybę ir garbę, leisdamas mums prie jo priartėti žmogiškojų žingsnių, žmogiškąją gebą, naudojant visą, kokią mes įmanom turėti laisvę jį pasirinkti. Ir čia yra žmogaus ir tragedija kartu, nes jis pasirinkti gali klaidingai ir tokiu būdu savo pasirinkti pražūtį, bet ir didybė, jeigu jis teisingai pasirinka ir Dievas ateina į pagalbą tam mūsų pasirinkimui, jis iš tiesų pasirinka už save didesnius dalykus. Save padeda į tą kelią, kuris galiausiai atveda į tokią didybę, kokio žmogus neįsivaizduoti, nei savo susikurti niekada negalėjo ir negalėtų. Tai va šitas slėpinys atsikartoja mūsų bažnyčioje ir kada mes prisiliečiam prie bažnyčios slėpinio, mes iš tiesų prisiliečiam prie Dievo meilės stebuklo. Ir bažnyčia, kad ir kaip vertintume jos žemišką ir žmogiškąją pusę, ji visada turi tą dievišką, kuriai mes turime išlikti dėmesingi ir pagarbus ir kitą kartą į savo nesupratimo arba klaidingo supratimo susiaurinam tą bažnyčios sampratą iki tai, kas pačiupinėjama ir laikraščiuose aprašoma. Ir kartu susiauriname galimybę Dievui mus prabilti ir įnešti visai kitokią gyvenimo kokybę. Užbaigiam šitą skirelį, aš manau, ir antras skyrius, kuris čia mūsų laukia, pavadintas labai gražiai, Dievo tauta, ir man atrodo, kad yra dar šiek tiek laiko, pradėkime galbūt ir šitą naująją temą, kurią mums čia duodame, devintam skirelį, naujoji sandora, naujoji tauta. Mes kalbėjom apie bažnyčią, apie regimą neregimą, dabar mes kalbam apie tautą. Tai kada čia bažnyčia tapo tauta, ar čia yra skirtingi dalykai, ar tą patus dalykai, įsiaiškinsim skaitydami šitą skyrių. Pradėkime.
Kiekvienas, kuris bet kuriuo metu ir bet kurioje šalyje jį gerbia ir teisingai elgiasi, patinka Dievui. Tačiau Dievas panoro žmonės sušventinti ir išganyti ne pavieniui, be jokio tarpusavio ryšio, o sujungęs į tautą, kurį jį teisingai pažintų ir šventai jam tarnautų.
Va čia labai labai įdomu, tai kiekvienas žmogus, kur begyventų, kokioj šalybė gyventų, jeigu gerbė Dievą ir teisingai elgiasi, patinka Dievui. Tai čia ne tik katalikam, ne tik krikščionim galioja, reiškia, kiekvienas žmogus kažkaip tai antropologiškai savo tame žmogiškume turi galimybę atpažinti, garbinti kūrėją ir teisingai elgtis. Ir tas teisingumo jausmas yra mumise prižiūrimas tokio reiškinio kaip sąžinė. Kartais susidaro įspūdis, kad čia vos ne katalikų išmislas ta sąžinė, bet realiai vis labiau ir labiau ir pasaulietiška visuomenė pripažįsta, kad žmoguje yra kažkoks tai balsas, kažkoks tai indikatorius jo moralinio elgesio. Nu, aišku, dabartinėje tokioje garsų ir spalvų ir spindulių visuomenėje galime tą vidinį balsą lengvai užglušinti ir jo nebegirdėti, bet kritiniais momentais, ligos momentais, kažkokiais tai tylos momentais žmogus neišvengiamai tą balsą išgirsta. Ir mes tada krikščioniškos antropologijos perspektyvos atsakom, čia yra Dievo balsas, čia yra priminimas, kad žmogus yra Dievo sukurtas ir Dievo pašauktas ir kad Dievas nėra atsisakęs savo nuosavybės teisių į tą žmogų. Tačiau vėl girdime, kad Dievas nepavieniai nori, jis nori įjungti juos į bendruomenę. Dievas pats yra meilės bendruomenė, jis yra vienas, bet ir jose asmenyse. Tai ir tas ryšys su Dievu nori, kad būtų išgyvenamas būtent bendruomenėje kažkokioje tai tarpusavio santykiuose, kurie yra reikšmingi, kurie yra, sakyčiau, netgi neišvengiami. Ir vat jungia į, išgirsime, kad jungia į tautą. Tauta yra bendruomenė, kuri turi savo, galbūt, kalbą, savo istoriją, savo kažkokius tai charakteristikas, kuri vienyje tuos žmonės, vyrus, moteris, jaunus ir senus, vienyje į kažkokį vienetą. Vėliau dar geriau pasiaiškinsime, kas yra ta tauta ir į kokią tautą Dievas mus kviečia.
Todėl jis išsirinko savo tautą, izraelitus, sudarė su jais sandorą ir palaipsniui juos mokė, istorijos bėgyje apreikšdamas jiems save bei savo valios planą ir pašvesdamas juos sau.
O čia tai man klausimas, visada buvo toks klausimas, tai pasaulyje daug tautų ir tada visi žmonės yra sukurti Dievo, jie ilgainiui pasiskirsta į tautas, čia mes tą Babelio istoriją žinome, kalbų istoriją, ir kažkurio tai metu Dievas sugalvoja, kad iš visų tų tautų, kiek tuo metu žemėje gyveno, dabar tiksliai pasakysiu, kiek jų buvo, Dievas pasirinko vieną, vat, žydų, izraelitų tautą, kad čia bus jo išrinktoji tauta, jis ją išskirtinai mylės. Tai čia kažkoks toks labai keistas Dievas, tarsi iš visų vaikų išskiria vieną vaiką ir dabar sako, čia tai mano vaikas, o kas tie kiti yra, tai aš nežinau. Aš niekad nesupratau šitos situacijos, kaip čia būtų galima, kunigė, dariau pasiaiškinti.
Na, Viešpats visų pirma sudarė sandorą su viena tauta, bet ir visoms tautoms ta sandora yra. Jis sakė, žiūrėkit, štai aš turiu tautą, kuri elgiasi, kaip aš mokau juos, kaip aš noriu, kad jie laimėtų, eitų išganimą, į džiaugsmą. Jūs junkitės prie jos, būkit kaip ta tauta, eikite ją, jūs būsit laimingi. Tai nebuvo tik tai, sakykime, išsirinkimas kaip kažko labai labai brangaus ir išskirtinio, bet parodymas, kad jūs galit būti kaip toji tauta. Bet kuos išskirtinis tos tautos, ji yra mano tauta, ji laikosi mano žodžių, dėl to ji yra išskirtina, ji yra kitokia, ateikit ir jūs.
Lygiai taip pat galime sakyti, kad čia yra Dievo slėpinio dalis, juk mes gyvenam dabar tokiame laikotarpį, kur kažkokia tai demokratija, tolerancija, kur viskas lygu, viskas lygi, nebeaišku, kas su ko čia ką turi susilyginti. Ir tarsi čia įsižeidžiame, kad kodėl Jėzus pasirinko prieš 2000 metų pirmame amžiuje gimti, o ne mūsų amžiuje, jis pažeidė mūsų teisės. Arba vėl, kodėl Dievas pasirinko mergelę Mariją būti jos sūnaus motina, o ne mano mama, ar močiutė, arba ten kokia kita teta. Mes kitą kartą su savo tokiu kažkokiu tai marazmais šių laikų bandome tą Dievo meilės slėpinį į savo žmogiškas kategorijas ir įstatymus tarsi įkišti ir įsivaizduok čia mūsų teisės pažeistos. Jis norėjo pasirinkti žydų tautą, jis pasirinko žydų tautą. Kaip psalmėje girdime, kas buvom jo patarėjų, kai šitą pasaulį kūrė ir skirstė tautas, kur kokie gyvena. Tai Dievo pasirinkimo reikalas, bet labai gražiai kunigė Dariau pastebėjai, kad pasirinko tą tautą ir ta tauta tampa pavyzdžiu, kas ir kokios ir koks santykis galėtų būti kitų tautų su Dievu, jeigu jie tos tautos pavyzdžių pasektų. Bet mes vėlgi žinome, kad ne visi pavyzdžiai netgi išrinktojų tautų yra sektini, nes jie nekartą bandė nuo Dievo valios atsimesti. Ir paskui skaitome toliau, kaip čia išsipildo tas Izraelio tautos visuotinumas visoms tautoms.
Tačiau visa tai tebuvo naujosios, tobulosios, Kristuje įvykdysimos sandoros ir pilnesnio preiškimo, kurį turėjo atnešti pats kūnu tapęs Dievo žodis, parengimas ir figūrinis pavaizdavimas.
O iš čia kokie mandro žodžiai, figūrinis ir įvykdysimos sandoros tokia kalba yra, bet realiai tai mes suprantame, kad čia buvo kaip pavyzdys, kaip pirmavaizdis to, ką Dievas nori atlikti Jėzuje Kristuje su visu pasauliu ir visą pasaulį padarydama savo tautą per Jėzų Kristų. Dabar šitos mesijinės tautos galva yra Kristus, taip sako Vatikano antro susirinkimo Lumen Gentium tekstas, atkartodamas laišką romiečiams, paukotas dėl mūsų nusikaltimo ir prikeltas mums nuteisinti. Mes jau kalbėjome, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, kurio galva yra Kristus. Ir jeigu mes panaudojame bažnyčiai tautos įvaizdį, tai tautos vadovas, tautos galva irgi yra Kristus. Ir šitas atsikartoja.
Tos tautos būsena yra Dievo vaikų, kurių širdyse kaip šventovėje gyvena šventoji dvasia, orumas ir laisvė.
Mat prašau, šita tauta, kurios dalimi mes tampame, ryšamasis ir ryšys šiuo atveju yra ne kalba, ne kažkokia bendra istorija, bet yra šventosios dvasios veikimas kiekviename iš mūsų ir iš to veikimo žmoguje ir žmogaus širdyje, kiekvieno žmogaus širdyje kylantis orumas ir laisvė.
Lygiai kaip kūniškasis Izraelis, keliaujas per dykumą, jau buvo vadinamas Dievo bažnyčia, taip ir naujasis Izraelis, žengęs per dabartinį pasaulį ir ieškas būsimojo, išliekančio miesto, yra vadinamas Kristaus bažnyčia, nes įgijo ją savo krauju, pripildė savo dvasios, aprūpino tinkamomis regimosios ir socialinės vienybės priemonėmis.
Vėl ką mes girdime, kad ta Izraelio tauta, kurią pasirinko, dabar bažnyčia yra tas naujasis Izraelis, kuris irgi keliauja per šio pasaulio dykumą, yra visokie iššūkiai, yra mėginimai ir murmėjimai prieš Dievą, ir noras atsimesti, ir Dievas daro savo stebuklus, ir vėl gražinamus, ir duoda mums įsakymus, kuriuos atkartoja Jėzaus Kristaus asmenyje ir kalno pamoksle, koksgi tas turėtų būti Dievo tautos krikščioniškas gyvenimas. Tačiau jis neapsibrėžia konkrečia geografinė kažkokia tai padėtimi arba tautinė arba kalbinė arba kultūrinė, bet yra skirtas visam pasauliui ir mes visi per krikštą tampiame šitos Dievo tautos bažnyčios nariais. Malonus klausytojai, šiandien vedame su jumis laidą Portafidei, tikėjimo vartai, kalbame apie Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus ir skaitome konstituciją Lumen Gentium apie bažnyčią. Aiškinamės, kas tai yra per tikrovė, koks yra mūsų kiekvieno santykis su ja, kaip mes ją turime suprasti, kaip ją dalyvauti, kaip ją vertinti. Yra nemažai tokios teologinės kalbos, teologinio žodyno, kurį mes kartu su kunigu Dariumi mėginame pasiaiškinti tarp savęs ir kartu įtraukdami jūs į šitą aiškinimąsi, kad mūsų tikėjimas samonėtų, gilėtų, tvirtėtų, kad mes mažiau pasiduotumėm kažkokiom tai pasauliniam nuostatom arba stereotipams apie bažnyčią, bet iš tiesų žinotume, kas tai yra iš autentiškų, iš tikrų šaltinių, iš pačio bažnyčios mokymo, kuris mums, ačiū Dievui, nepriklausomai Lietuvai, yra šiandien prieinamas tokiais gražiai išleistais Vatikano antrojo susirinkimo nutarimo knygos tekstais. Tuo mūsų laidą ir norėtume užbaigti.
Brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis atsisveikiname ir linkime, išritinkit akmenį iš savo širdies ir jauskit, kad Viešpats prisikelia mūsų širdyse.